galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa axada bisha janawari waa 20 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo anigoo ah Aasha Ibraahim.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda deegaanka Sanguuni oo ay shalay ka dhaceen dagaallo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa Al-Shabaab.
jawiga maanta walaale waa 100%. ciidanku aad buu moraalkiisa u fiican yahay, diyaar weeye, maasha allah. macnihii goobihii horena hadda ka hor tegi jireen waanba dhaafnay, oo aad baan ilaa maanta usii raacdaysanaynaa oo waxaan raadinaynaa raqdoodii iyo daawacoodii wixii macnihii meydkooda meelaha ka raadinna ma garan.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan kulanka dadweyne ee sheekh maxamed ibraahim kenyawi uu ku qabtay magaalada muqdisho.
dadku way isdhaceen, sidaa sheegaysid, way isdulmeen, way kala erdhoben. laakiin waxaad ogaataa waxa maanta aynu isku samaynay ka badan in hore laysugu soo sameeyey. weliba waagii uu qur-aankeenna iyo diinteenna ay soo degaysay, intaa waa la xallinay. ta inay imanayso waa la ogaa, laakiin arrinka horaa loo xalliyey. waxaana lagu xalliyey wax kale maaheen, cafis ayaa lagu xalliyey.
barnaamijkii xiisaha lahaa ee wicitaanka dhegeystaha oo aan sidoo kale ku falanqayn doono kenya kadib weerarkii todobaadkii hore ka dhacay magaalada nairobi ayaad maqli doontaan.
dowladda kenya aad bay u dadaashay dhacdana ugu dambeysay ee gudaha kenya ka dhacda, dhacdadii ka horreysay waxay ahayd 4 sano soo dhaafnay. marka waad malayn kartaa dowladda kenya inay nafteeda aad u dadaashay.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
maxkamadda sare ee dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo ayaa maanta ku dhawaaqday in felix shisekedi uu yahay madaxweynaha sharciga ah kadib muran ka dhashay natiijadii kasoo baxday doorashadii madaxweyne ee dalkaasi ka qabsoontay bishii hore. arrintan ayaa wadada u xaraysa in shisekedi loo dhaariyo xilka madaxweynaha si uu talada ugala wareego hogaamiyihii muddada dheer soo xukumayay congo ee joseph kabila. go-aanka maxkamadda dastuuriga ah ayaa ka dambeeyey kadib markii martin fayulu oo ka mid ahaa musharaxiintii ugu cadcadaa tartanka doorashada uu dacwad u gudbiyey isaga oo ku andacooday in doorashada looga shubtay. fayulu waxa uu go-aanka maxkamadda sare ee dastuuriga ah ku tilmaamay afgembi doorasho. wuxuu felix shisekedina uu ku eedeeyey inuu kabiil u ballanqaaday in uu ilaalin doono danihiisa dhaqaale iyo midda siyaasadeed, taasi beddelkeedana uu joseph kabiila ka caawiyey guusha doorashada. fayulu waxa uu ugu baaqay shacabka reer kongo inay waddooyinka isugu soo baxaan islamarkaana ay diidaan go-aanka maxkamadda iyo natiijadaba. sidoo kale waxa uu ugu baaqay bulshada caalamka inaysan aqoonsan natiijada doorashada.
nidaamka lagu soo gudbinayo waraaqaha codbixinta ee doorashada soo socotay dalka afghanistan ayaa soo gabagaboobaya axadan maanta ah, iyadoo madaxweyne ashraf ghani iyo saaxiibkiisa cabdallah cabdallah ay ka mid ahaayeen musharaxiinta doonaya in xafiiska ugu sarreeya dalka loo magacaabo. ghani iyo cabdallah oo loo magacaabay madaxa fulinta heshiis ay dhexdhexaadinaysay dowladda mareykanka kadib doorashadii lagu murmay ee sanadkii 2014 ayaa waxay soo gudbiyeen waraaqahooda magacaabidda saacada ka hor markii guddiga madaxa bannaan ee doorashada ee dalkaasi uu soo xiray dacwadaha. dhaqdhaqaaqa doorashooyinka ayaa imanaya iyadoo qarax ismidaamin ah oo aroornimadii hore ka dhacay kaniisadda ku taalla bariga afghanistan ee lagor uu dilay ugu yaraan 8 ka tirsan xoogaga ammaanka, kaas oo hoosta ka xariiqaya caqabado xagga ammaanka ah oo halis ah oo soo food saaray dalka.
si dib loogu furo xafiisyada qaybo ka mid ah waaxaha dowladda federaalka mareykanka oo xiran muddo 30 maalmood ah ayuu madaxweyne donald trump uu sabtidii shalay usoo bandhigay dimuqraadiyiinta qorshayaal cusub oo uu ku rabo in loogu ogolaado qarashka derbi uu rabo inuu ka dhiso xadka koonfureed. hase yeeshee dalabkaasi waxaa markiiba diiday xisbiga mucaaridka ah ee dimuqraadiga. khudbad si toos ah looga daawaday tv ga oo uu shalay kula hadlay shacabka Mareykanka iyo madaxweyne Trump ku dalbaday in ka badan $5 billion oo dollarka Mareykanka ah oo uu rabo inuu ku dhiso derbi u dhexeeya xadka Mareykanka iyo Mexico. Arrintan ayuu beddelkeeda dimuqraadiga u soo bandhigay in muddo 3 sano ah uu u kordhinayo ruqsadda shaqada ku dhawaad 1 million oo qof oo Mareykanka si sharci darro ah lagu keenay iyagoo caruur ah. Sidoo kale madaxweyne Trump ayaa sheegay in uu muddo 3 sano ah uu u kordhin doono fiisooyinka ay dalkan ku degan yihiin dadka dalalkooda ugu soo cararay colaadaha iyo aafooyinka, kuwaas oo loo yaqaano kooxda TPS-ka. Afayeenka aqalka wakiilada Nancy Pelosi ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay inaysan aqbali karin dalabka madaxweynaha.
Telefishinka dowladda Suuriya ayaa sheegay in qaraxa ka dhacay magaalada caasimadda ah uu muuqdo fal argagixiso. Ma jirin wax hadal ah oo ku saabsan khasaaraha dhimasho ama dhaawac ee uu geystay qaraxaasi haddan maanta ka dhacay koonfurta caasimadda Dimashiq. Wakaaladda wararka Associated Press ayaa waxay tabinaysaa in la xiray dhammaan wadooyinka gala goobta uu qaraxaasi ka dhacay maanta.
Galabuna aksan dhegeystayaal, halka warkaasi aad kala socoteen waa VOA Washington. Aan ku horeyn, ciidamada Mareykanka ayaa sheegay shalay inay dileen in ka badan 10 maleeshiyada ururka Shabaab ah kadib markii Al-Shabaab ay saacadihii hore ee Sabtidii ay weerareen saldhigga Sanguuni. Al-Shabaab dhinacooda waxay sheegteen in ay weerarkaasi ku dileen askar ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya. Sanguuni waxaa si wada jir ah uga wada howlgala ciidamada militariga Soomaaliya iyo kuwa maamulka Jubbaland. Haddaba wararkii ugu dambeeyey iyo xaaladda maanta ee deegaankaasi ayaa Haaruun Macruuf uu ka wareystay Gaashaanle Cabdiraxmaan Axmed Faarax oo xukuma ciidanka maamulka Jubbaland ee ku sugan Sanguuni.
Jawiga maanta walaale waa 100% ciidanku aad buu moraalkiisa u fiican yahay, diyaar weeye. Maasha Allah, macnihii goobihii horena hadda ka hor tegi jireen waanba dhaafnay oo aad baan ilaa maanta usii raacdaysanaynaa oo waxaan raadinaynaa raqdoodii iyo dhaawacoodii wixii macnihii meydkoodan meelaha ka raadinaa ma garan.
Waa gartay halkeed gaadheen maanta?
Maanta kaban baan gaadhnay gawaaridii shalay gubatay iyo wixii hawdkaan galay beeraha mooska dhexdooda meelahaas meydadkooda iyo googa badan oo koodaanu aragnay qoryo waan kasoo qaadqaadnay oo meelahaas ilaa hadda 7 qoryo saa kasoo qaadnay ma garan.
Waxaad ii sheegtaa waxaa jiray baabuur aan qarxin oo ay meesha keeneen, maxaa ku dhacay baabuurtaas?
Baabuurka qarxin waxay ugu talagaleen kulli meel buundo ay rabeen inay dhigaan. Meeshii buundada way dhigeen, afkeeda hore dhigeen, wayna ka carreen ma garata.
Waa garta.
Baabuurkii kabacdii wuu yimid laftanada gaarigaasi dadka hadda dhimashayn ku sheegayo khataar noo geysto, laba askari baan lagaga dhimatay ma garata.
Waa garta.
Baabuurka markaa waddadu yaalay wayna ka carreen kulli, anagu maana wax dada ku jira uga imaanin, waana ogaanay inuu qarax yahay. Ciidanku kala fogaaday kabacdii isagaa qarxay.
Waa garta.
Marka baabuurka wuu jiraa.
Si fiican. Waxaad ii sheegtaa meesha ay kasoo duulayaan nimankani waa halkee?
Waa Jilib weeye, meel hadda kasa duuli karaan ma jiro. Jilib weeyaan, Jilibba kasa duulaan.
Kamsuuma iyo Jamaame iyo Mugambe iyo yaa jooga?
Meelahaas kaley iyaga jooga, laakiin waa waxyaala un waardiyaan baa u jeeda ciidan awood la halka ay dhigi karaan aaga ma jiro. Kulli meelaha hawdadan way ku jiraan oo ay ku diyaar garoobaan, laakiin hadda kulley awooddooda iyo waxan banaan ay dhigi karaan maaha. Baabuurtana macnaha hadda dhaqaaqan kulli baabuur un laysu keenkeen oo de Barkulan waa jeemada waxaan waa si garanaysaa Barkulan bay samaysanayaan.
Marka Jilib markay kasoo duulayaan masaafo dheer weeyaan, intaas miyaa loo jeedin ciidan tiral intaas leegi intay soo socdaan? Wax wara miyaydinaan ka helin?
Duulimaadkoosay kusoo qaadaan hadda si toosa maaha, waa waxaa laga yaaba bil inay fuuriyaan oo maalinba baabuur baa soo baxaya. Hal habeen baabuur baa soo baxaya, waa lasoo dhaweynayaa. Habeenka dambe soo baxay, waa lasoo dhaweynayaa. Habeenkii dhowta maana mufa markay marayaama ka war helay.
Kabacdina maxaa dhacay?
Kabacdina diyaar baanu ahayn waana de waxay ku fashilmeen oo baabuurkii qarxay ugu talagaleen xarada. Indhaha hore ciidanka qarxiyey oo isaguna xarada soo gaaran buu qarxay. Kii kale ee xaggan isaguna waxaa jira duulimaadkooda laba qeybood ba, mid baa iyaguna xagga kale naga yimid kaana uu qarxay, midkana waa kay ka carareen oo isaguna waa kan iskiis kaga qarxay.
Waa garta. Waxaad ii sheegtaa laba jeer bay soo weerareen sanadkii hore Sanguuni, weerarkani waa kii saddexaad. Labadii jeer hore ciidamo fara badan bay ku dileen meesha. Weeraradaa hore adu miyaad joogtay furinta?
Labada horta waa laban waxay soo weerareen labadaba ciidankaana xukumay magarata. Weli hadda ciidankaana aan xukumay baarka wada joogo markaa bulugyadan deganaa qaybi kamid way joogtay labada jeerba wax guulay ka gaareen maale baar sanguuni labada jeerba wax guulay ka gaareen ma jirto kulli saxaafad wax yar baa mushkilaysan laakiin anaga taagneen oo dagaalka ciidanka mas'uuliyiinta yar gelinayeen marna ma ina gaarin guul labada jeerba ku khasaareen markeerna waa ugu qaraxyadoodii baabuurtoodii waa la wada fashiliyay hal meel oo soo gudbay jira single air baa lagu qaraxiyay labadii kalena waxa lagu qaraxiyay baarka lagu qaraxiyay oo iyagoon ciidanka ba soo gaarin buu qaraxay waa iyaguna aada wuxuu yeelay waagaas
bal waxaad wax yar dadka u sharaxdaa adigoo howlgalladaada iyo sa qaabkaad u howlgasho aan la wadaagayn dadka aad iska soo horjeedaan laakiin haddana weerarkan oo kale markuu dhaco dabcan furintana waad ku jirtay dhowr jeerna adigoo meesha jooga waydi soo weerareen marka bal xaaladda weerarka sawirka sii dadka ku dhagaysanaya
waxaan la dagaalamaya waa wax macnihii fiqeer mas-uuliin oo naftooda iyo naftu halku midna aan tan ka lahayn ma garad hadda habeen hore qaraxood waxaa ku jiray dad baa ku jiray 12 nin oo waxaa ku jiray ismeenaysay oo banaanka ku qaraxday marka waxaan waxay ku sameeyaan way ururiyaan ciidanka way ururiyaan meel kasta uga yareen soomaaliya koonfur la waqooyi way iska soo ururinayaan hal mar bay macnihii jidkaysay ku soo weerinaysay laakiin hadda waan ku guulaysanay maada waxaanu ku dhignay shacabka shacabkaan gacanta ku haynaa shacabka ruuxa jilib jooga ruuxa jooga jamaame ruuxa kalsuma jooga markaa isla warkauna soo siinayaa marka way isu soo ururinayaan iskolkay soo ururiyaan hal mar bay soo dhaqaaqayaan taasna ciidamada hadda way ka tababarteen oo way in badan waxay arkeen ay barteen weeye oonu kayl baxnay isku ururiskoodaasna hadda ciidanka loo difaacaad ugu sii jirto iyagoo yaacay kolay kusoo galaan waa uun xabadon baa la raacayaa
sanguuni shacab miyaa degan iyada
sanguuni shacab aada u badan baa degan shacabkii shacab aada u badan baa degan oo weliba aada ba isku yimaadeen oo dadkii ka soo qaxay xaggooda iyo shacabkii hore sii degan way buuxdaa sanguuni
waa gartay marka su-aashay ugu dambaysa casharka ugu weyn eed ka barateen weerarada al-shabaab waa maxay
al-shabaab horta wax kula awooda haysta ma jirta walaale waa gaari qarxa un waxay wadataa ma garata iyo ruux miina ku xidhan tahay labada ruuxna macnihii dadka miinaysan iyo gabada miinada ku xidhan tahay waan khibradooda hadda waan baranay oo olreer waan usii diyaar garownaa gaadhigu markuu qarax noo soo galo dee madaafiicdii baan haynaa oo waan ku dhufannaa oo baaladan u badinaa oo aaga kolbaan isleenahay jugta culus baan u badinaa kuwanna macnihii dee xabad hadday ku dhacdaa sagaas ka qarxayaba ruuxuna marka hadda kulley waxaan u malay weerarkan waa weerarkii uuna ugu dambeeyey ay qaadi lahaayeen oo hadda ay jubbaland kaga bixi lahayen baanu arkaa anu kule aragtay ahaantayda
kaasina waxa uu ahaa gaashaanle cabdiraxmaan axmed faarax oo xukuma ciidanka maamulka jubbaland ee ku sugan deegaanka sanguuni wuxuu khadka telefoonka ugu waramay haaruun macruuf
dhinaca kalena ciidamada dalka kenya waxa ay soo xireen ku dhowaad 10 qof oo laga soo kala qaqabtay gobolka xeebta kenya iyo sidoo kale dhinaca waqooyi bari dalka kenya ay soomaalida degto waxaa qabqabashadan dadka ay daba joogtaa weerarkii hoteelka dusidito ee dhacay talaadadii toddobaadkii hore sahre cabdi axmed ayaa warbixintan inooga diyaarisay
dadkan waxaa lala xiriirinayaa inay xiriir joogto iyo ehelba ay la ahaayeen qaar ka mida raggii isku qarxiya hotelka Dusi 2 ee magaalada Nairobi waxayna isugu jiraan dadka la qabqabtay ehelo iyo dad qoys la ah raggaasi isqarxiya qaarkood nin ka mida dadkii isqarxiyay xaaskiisa ayaa la soo qabtay ciidamada kenyana ay su-aalo ku weydiinayaan magaalada Nairobi sida la sheegay maxamed cabdi bootan waa suxufi ka howlgala magaalada mombasa wuxuu ii sheegay in howlgallada ciidamada kenya ay yihiin kuwo si hoose oo dahsoon u socda laakiinse dadka ay soo qabqabanayaan ay yihiin bartilmaameed lasii wado ogaa qaarkood halka qaarka kaleetana warbaahintu ay soo bandhigayaan
howlgalla baaxad weyn waxaa haatan ay ciidamada ammaanku ay sheegeen in safidii ay soo qabteen xaaska ninkii isqarxiyey weerarkaasi isaga isu qarxiyey
dadka la sheegay in qaraxii Dusi 2 ay ka qayb galeen oo ay ku dhinteen ayaa midkood waxaa la sheegay in muddo 4 sano ah ka hor uu ka cararay dhinaca dalka Kenya islamarkaasina uu ku sugnaa Soomaaliya halkaasi uu dib uga soo noqday ka hor weerarkan intuusa dhicin sidoo kale gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya waxaa laga soo qabqabtay dad la sheegay ayagana in ay qayb ka ahaayeen hoteelkaasi bartilmaameedkiisii weerar Soomaali badan ayaa wadnaha farta waxa ay ku hayaan ayadoo ay ka cabsi qabaan weeraradani inay raad ku yeelan karaan maadaama al-shabaab ay yihiin koox ka jirta gudaha Soomaaliya oo ka dagaalanta laakiin siyaasinta Kenya ayaa waxa ay sheegeen in xaaladu sidii hore aysan ahaan doonin saameyn gaar ah oo farta lagu fiiqo Soomaalidana ay soo jiri doonin maadaama xataa dadka al-shabaab kamidka ah ee weerarkan dusi 2 qaybta ka ah la sheegay inay asal ahaan yihiin dad Kenyaana Abdullahi Dhakalow waxa uu hore u soo noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Kenya haatanna waxa uu ka mid yahay siyaasinta ugu firfircoon ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya
horta safartan madbacin faratag Soomaalila waxa yeelay malaha operation isii lagu qaaday malaha hadii ay horaan dhici jirtay in badan xildhibaanada Kenya oo aan ka hadalnay way fiican tahay Soomaali faratag iyo had gudub lagu sameeyay hadda madbacin
weerarka hotelka Dusi 2 waxaa daba yaalay weeraro ka kala dhacay gudaha dalka Soomaaliya deegaanka Deynuuna ee gobolka Bayna qamisti weerar ay ku qaadeen kooxda al-shabaab ciidamada ka tirsan kuwa nabad ilaalinta ciidamada AMISOM kamidka ah Ethiopia ayaa waxaa la sheegay in ciidamo far badan ay ku dileen kooxda al-shabaab ayadoo baabuur ay ku gubeen inkastoo VOA ay si rasmi ah u xaqiijin karin dilka iyo baabuurta la gubay ee ciidamada Ethiopia ka tirsan haddana warbaahinta qaarkood ayaa sidaas u warineysa sidoo kale sida ay noo sheegeen saraakiil dhinaca ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya ee deegaanka Baarsanguuni oo ah tuulo wax yar u jirta magaalada Kismaayo dhinaca Waqooyiga kaga beegan aroornimadii hore shalay oo sabti ahayd ayaa halkaasii al-shabaab ay weerar kale ku soo qaadeen jiidda hore ee Baarsanguuni markii halkaasii ay soo gaareen waxa ay dileen qaar ka mid ah ciidamada halkaasii ku sugnaa ee kuwa Jubaland iyo dawladda isugu jira waxa ayna ka furteen gaadiidka dagaal laakiin wax yar kadib markii gaadiidkaasi dagaalka ay qaateen ayaa al-shabaab waxa kaga daba tagay isla goobtii dagaalkaasi uu ka dhacay diyaaradaha Mareykanka oo duqeyn halkaasi kaga geystay ciidamada Mareykanka ayaa howlgalkooda Afrika ee Africom war saxaafadeed ay soo saareen waxay ku sheegeen in 22 ka mid ah al-shabaab ay halkaasi ku dileen ayaga oo taageero siinaya ciidamada dawladda Soomaaliya ee halkaasi ku sugan hadaba maxaa keenay in al-shabaab ay geystaan weerar isxigxiga oo military oo qaarkood ka dhacay hotelo ku yaala Nairobi halka kuwa kale tan ay ka dhaceen jidaha hore ee dagaalada ee ciidamada AMISOM iyo kuwa dawladda federaalka su'aashaasi waxa aan weydiiyey Cabdiraxmaan Sahal oo isoo ka faallooda arrimaha amniga ee geeska Afrika
waxay ku programsiin inay dagaal joogto ah sameeyaan si marka ay u sii hantaan ciidamada iyo anaasirta ay gacanta ku hayaan ayna u helaan ay u diyaariyaan markasta barnaamijyo warbaahineed oo marka ay u soo bandhigaan dadka ay qabaan inay ku soo dalaan dadka u dagaalamaya oo markaas ay idaacadooda ka sii daayaan si ay markaas ay warbaahinta xataa caalamka ay muujiyaan inay weli ay xoog badan yihiin oo welibana ay fursad kale u tahay ay u dirayaan fariin Daacish oo laga yaabo maalmahan bilihii ugu dambeeyay inay tartan kula galeen Soomaaliya laakiin ay noqonayso fariin adag oo Daacish ku socota oo welibana gudaha Soomaaliya banaankaba in Soomaaliya ay al-shabaab kaliya ay ugu duleedahay inay fuliyaan weerar noocaas oo kale ah
warrada al-shabaab ee saldhigyada military iyo sidoo kale hotelkan ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa xilli dawladda Soomaaliya iyo sidoo kale tan Kenyaba ay wadamada reer galbeedka ka caawinaya mukhaabaraadka iyo la dagaalanka al-shabaab hase yeeshee dad badan ayaa waxa ay leeyihiin dagaalka al-shabaab wali wuxuu u muuqdaa faanole farkama qodna xilli ay al-shabaab ku soo biirayaan caqabada dhinaca kale ee ISIS ee dalka Soomaaliya meel ka mid ah ka jirta
warbixintaasina waxaa noo diyaarisay noona soo jeedinaysay Sahra Cabdi Axmed halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Haatanna magaalada Muqdisho Sheikh Maxamed Ibrahim Kenyawi ayaa dhawaan Muqdisho waxa uu ku qabtay kulan dadweyne oo uu ka jeediyay muhaadaro ciwaankeedu yahay Cafi Walaalka. Tobnaan kun oo qof ayaa isugu yimid garoonka lagu magacaabo Banaadir Stadium ee magaalada Muqdisho ay muxaaradaraduna ka dhacday. Warbixintan waxaa Muqdisho kasoo diray wariyaheena Cabdulqaadir Maxamed Cabdul.
Fariinta ugu weyn ee waxbartanaasha Maxamed Kenyawi waxay ahayd cafis, waxaan weydiiyey ujeedkiisa ugu weyn ee u yimid Muqdisho.
Markaan yimid runtu waxyaabihii aan la soo laabtay waa baahidii waddanka uu qabay. Waxaan intaa darsayay waddankaagu muxuu u baahan yahay, waxaad u qaban kartaa dadkan. Waxaa ii soo baxday waddankan si uu u hormaro in waxa ugu horeeya dadku intaanay wada hadlin la qaban karin in horta uurka la isku xaaro. in qalbiyada la soo nadiifiyo marka la soo nadiifiyo kadib la soo fariisan karaa waxa yeelay sidaan isu dilnay oo isu dhibnay oo isu cayirnay oo aan dhulmi iyo madlama u kala galnay ayaa rasuulkii sallallahu alayhi wasallam alayhi sahabadiisa iyo reer quraash ay u kala galeen marka waxa la yiri muhammad oo hada doonay sallallahu alayhi wasallam inaad umadan dhistid inaad reer quraash ma ka xoreysid dadkii aad ciidan heshid xoog heshid quwad heshid umadan aad isu keentid qarankeen inaad dhisataan waxay ku xiran tahay waa maxay cafis marka hore inaad dalbataan ايس عفشان فاعفو عنهم فاعفو عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر
كما نادد ويلها ياسخوص وبحا محاضرين وشيق وقبتي وخي ابورتاد دارين دادكو وخي بوجان سيدي ادو اليان والمد دين تخيل هذا الشوق
قلبي فرنان ايكا جوابين قريوه دي كصو بحين بمجرد مقعاس عافي ولالكا مركي لشاعيي إذا الكود إن أي إسعفيان ولا الله هذا نعفيان قريه ذيك صابحين ولبا العقل قوم صابحين وحان هو قرار كرا وحسو بحيي إله إنه يهي إله إنه أرن كان إله وضو
بجر تقياس صح ولا قبل خن كركم النادد وين أسخ صابحين بس قرار كبلاد السود يوم أبوخ سمي
dad korontii anigu ma qiyaasi karo laakiin maamulku wuxuu leeyahay gudaha 40 kun oo qaada bannaankana inta in la eega joogtay inta kale ee fadhiiday ee guriyaha ka soo bixi waa inta telefoon ilaa adduunku waa fududaaday telefoon la daray war meesh waa sidee waxa isku imaanina meeshii meel laga galo ma laha leey marka intaas oo ruux marka waa stadium konis waa ogaa dadkan inaanu deeqaynin sidii sahal oo kale sababtoo ah qalbiyada dadkan arkay inta isoo weeyaysay iyo inta magaalada aan ku arkay doorka dambe xataa haduu ilaahay yiraahdo kan maahane stadium muqdisho ayuu noqon doonaa ma dhalaal marka aan soo laabto laakiin cadad aanan ilaahay un ogyahay aan xisaab lehen ayaa meesha isugu yimid si qurux badan oo isoo wada baxeen marka waxaa ii muuqanayay saxan saxadii barisamaadka inay dib uga dhaban doonto duleedka dalka soomaaliya
olaadaha daba dheeraaday dagaalada sukeeya iyo dadka oo kale irdoobay ma isku soo dhaweyn kartaa cafi walaalka
dadku way isdhaceen sidaa sheegaysid way isdulmeen way kala irdhubay laakiin waxaad ogaataa waxa maanta aynu isku sameynay ka badan in hore la isugu soo sameeyey weliba waagii uu qur-aankeena iyo diinteena ay soo degaysay intaa waa la xallinay ta inay imanayso waa la ogaa laakiin arrinkaa horaa loo xalliyey waxaana lagu xalliyey wax kale maaheen cafis ayaa lagu xalliyey haddii dil tahay cafis baa lagu xalliyey haddii sababtoo haddii caay tahay cafis haddii madlami wax la kala qaatay cafi sababtoo ah waxa la kala qaatay waxa u weyn waa un adduunyo akhiiran waa un xaabo adduunyo waaye cafiskan waxaa lagu helayaa waa nolol aakhiro waa jannaad waa waxaan indhuhu maqal indhuhu arag dhaguhu maqal qalbi bini aadan aan marnaba ku soo dhicin waaye
sheekh maxamed ibraahim kenyaw ayaa weydiiyey in dadka qaarkiisa u arkeen in gaansax dhab uu la leeyahay madaxda dowladda soomaaliya
madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii waan la kulmay wallaahi waa un sheegay xaabo adduunyo idinma soo raadsannaa talaabada aan idiin soo qaaday waa qaali hadalkaygu waa qaali adduunka oo dhan idinkoonan haysanin xataa haddaad isiisaanna ma gooyo waxaan wax ku raadsanaya oo hadalkayga aan kaga raadsanayna waa ilaahay siduu rasuulkaba risaalada u gaarsiiyey kufaartii quraysheed ee 360 sano maysatay ayaan anigana walaalkiina ahay diintu waa naseexa aan idinkugu imid xaq aad igu leedihiin ayaan ma aragta idin wadaa ma iga qaadanay waa gaarsiinaya haddii madaxdii ugu waaweyneed militariga saraakiisha ugu sarreysay ilaahay isiiyey booliiska saraakiisha ugu sarreysay ciidamada iyo inta ka hoosaysana maxaa ii diiday inaan u tago qorshe ay ugu jirtaa inaan tago qof walba oo madalama geystay in aan u tago waxaa wacay rasuulka dhahay sallallahu alayhi wasallam unsur akhaaka daaliman aw madluuman walaalka u gargaar haddii la dulmay iyo haddii uu wax dulmayba kan wax dulmayna qabo kan la dulmayna garab istaag taasaan ku socdaa aniga marka xaq baan u leeyahay madax iyo shacabba in aan dul tago
abdulqaadir rabkay VOA muqdisho
aada ayuu mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Cabdullaah haatan ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxa soo diyaarisay soo najeedinaysa Sahra Cabdi Axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha toddobaadkan. Dalka Kenya, weeraro is-xigxigay oo qaarkood dhiig badan uu ku daatay ayay Al-Shabaab ka geysteen. Marka la fiiriyo weerarkii Al-Shabaab ay ka geysteen jaamacadda Garissa iyo sidoo kaleeto weerarkii Westgate Mall iyo kii toddobaadkan ay ku qaadeen oo ay ka geysteen hotelka Dusit D2 ee ku yaalla bartamaha magaalada Nairobi, waxay ahaayeen dhammaantoodba kuwa geystay khasaare badan oo dhiig uu ku daatay. Haddaba weeraradaasi Al-Shabaab waxa ay geysanayaan xilli dhinaca kale looga digayay Kenya oo qubarada reer galbeedka ay ka digayeen in weeraro ka dhan ah Kenya Al-Shabaab ay maleegayso oo laga yaabo inay gudaha waddanka ka dhacaan. Haddaba maxaa sabab u ah in Al-Shabaab weeraradoodan ay la beegsadaan mar walbaba Kenya ay noqdaan kuwo khasaare badan geysta oo Kenya ay u nuglaato weerarada Al-Shabaab? Waa qodobka aan ku eegayna barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan oo uu marti noogu yahay siyaasiga Cabdulaahi Diriye Cabdulaahi Dhakalow oo isagu ah xildhibaan horey looga soo doortay deegaanka Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. Mudane bal soo dhowo ugu horreyntii, xildhibaan hore ayaa tahay siyaasi reer Kenya Waqooyi Bari dalka Kenya dhankeeda ah, bal ugu horreyntii waxaad iga jawaabtaa aniga intaan dhageystayaasha u gudbin, bal waxa Al-Shabaab uu sahlay in weeraro ay ka geysato gudaha dalka Kenya oo kii ugu dambeeyay la xusi karo?
Horta marka ugu horreysa waxaan rabay inaan runti tacsiya ka bixiyo ehelladii dadkii ku geeriyooday dagaalkii muxuu ahaa baalka ugu dambeeyay soo dhacay. Oo runtii aniga naftayda meesha aan xildhibaanka ahaa laba qof oo Soomaali oo Muslimiina laba wiil oo qaali ahaa ay naga geeriyadeen, aad baan ehelladii iyo Kenyaanka kale ku dhamaaday baan tacsiya uga dirayaa. Ilaahay samiri iimaan kulliha naga wadasiiya. Marka su-aashaada haddaan toos u gala, runtii hal arrin ah oo la dhihi kara way u sahlaysaa Kenya inay Al-Shabaab ay attagreeyaan oo straight ma jirta, laakiin waa sababooyin badan. Midda ugu horreysa oon isleenahay, runtii haddii anaga xuduud dheer baan Soomaaliya la leenahay, Soomaaliyana nafteeda hadda dowlad xanaaqtay xuduudadeeda iyo amnigeeda iyo dadka ka howlgala weli ma aha. Midda labaad oon isleenahayna, qolyooyinkan wax attaagareeya in ay Kenya wax ka tabanayaan ciidan oo AMISOM ka mid ah oo ciidanka Kenya oo KDF la yiraahdo ayaa jooga Soomaaliya. Midda saddexaad oo isleenahay waxaa waaye waddanka Kenya waddan aada u furfuran oo midiyaga iyo bulshada iyo xagga xorriyadda iyo demokrasiga waddan furfuran oo runtii waxaa waaye haddii demokraadiyadda aada u furfuran tahay oo sahlaysa isdhexgalka iyo ganacsiga, waddan aada u xiran oo aada laisku kontrolo ma aha. Midda kalena waa dareemaysaa ummad badan oo Soomaali ah labada dhinacba degan, xaggii xagga degan oo naftooda maxaa jiray nalagu sheegaa inta badan dad Soomaali ah ka qayb qaataa. Marka runtii aada looma fahmi kara oo hal sabab ahaa keentaa in lama dhihi kara, laakiin sabab badan oo kuwaas ay kamid yihiin iyo kuwo kale oonan garanaynin baynay jiraan laga yaaba. Sidaasaan isleenahay.
Waa hagaag. Dhageystayaal ayaa barnaamijka qayb ka ah oo khadadka telefoonada aan dhowaan u furi doonaa, balse bal intaanan u furin, Kenya gudaha Soomaaliya xuduuddii gobollada Jubbada Hoose ilaa iyo Gedo ayaga ayaa ku jira oo jooga, darbi ayay Kenya dhistay si Al-Shabaab ay uga hortagto, ciidamadeeda waxaa tababaray qubaro reer galbeed ah, tasiilaad fara badan ayaa Kenya loo siiyey in Al-Shabaab ay ka hortagto weeraradooda oo ay la dagaalanto oo meel kastaba ay uga hortagto, weli gudaha Kenya amni maaha. Marka maxaa la gudboon dowladda Kenya? Bal haddaan su-aasha soo horumariyo.
Wallahi waxaan isleenahay dowladda Kenya aad bay u dadaashay dhacdana ugu dambeysay ee gudaha Kenya ka dhacda, dhacdadii ka horreysay waxay ahayd afartan oon soo dhaafnay. Marka 2015 bay ahayd, waxay ahayd jaamacadda Garissa University attack oo iyadana aada maxaa lihi jiray weerar aada u xun ahaa oo dad badan oo arday ay ku dhamaadeen. Afar sano marka wax dhacda alxamdulilah maanaan arkin ay dad ku dhamaadaan. Marka waad maleyn kartaa dowladda Kenya inay nafteeda aada u dagaashay oo dhib badan ka dhicin. Waxaan isdhihi kartaa runtii meeqa falal kale oo noocan ah ay dowladda fashishay mase laamaha ammaanka ay fashileen oo runtii laga shaqeeyey. Marka tani waa waxa waxaan wa caalamka idin ka dhacaya. London bay ka dhacdaa, Paris bay ka dhacdaa, waxay ka dhacdaa maxaa dhihi jiray Maraykanka ka dhacdaa. Marka waa waxyaala aan dhahna isolated cases oo haddii tuuga ah, afar nin oo tuuga ah oo si burcada dhimasho hoose intay dhowr bilood hataa sanad tababar iyo maxaldihii jira ku jiray qorsheen planning sameynayay intay soo duuntaan maalinta dhagdhag kadee meel wax ka siiyaan waa wax dhici kara aana runtii dowladda Kenya aada aana loogu eegi karin waayo waxaan ognahay waddanka ninka ammaan buu ahaa wax badan oo dhacay malaha juhdi badan baa la geliyey marka waa dhacdaa adduunka caasimad walbo adduunka ku taala hadday noqoto yurub maraykan noqota australia noqota asia noqota waa dhacdooyin dhici kara dowladda buu ammaankeeda sugatay maraykan iyo ingiriis xataa naftooda ka dhacaa dhib karintay marka waxaan sidii karnaa ilaa heer waa la dadaalayaa annaga oo naftanada hadda dowlad afrikaana oo dhibaatooyin badan kala wajahaan iyoiliba xuduudadan aanan cidna controlin oo aada u dheer baan leenahay oo qofna aan controlin oo wax walba ka dhici karaan
waaya waaya inkastoo ciidamada la dagaalanka argagixisada Kenya oo aada u hubeysan aadna tababaro reer galbeedka ay u siiyaan xataa ay xuduudda joogaan oo dagaalka ay ka dhan yihiin al-shabaab ay wadaan bal waa tahay dhegeystayaasha aan khadka telefoonka siiyo ayagana say fursad ku weydiiyaan su-aalo dhegeystaha ugu horeeya magaalada Muqdisho ayuu nagala soo xiriiray soo dhowo walaal magacaagana ku bilow bal waxaad rabtay inaad weydiisid siyaasiga cabdullaahi dhekalow
saaro aada baad u mahadsan tahay magacayga waxaa la dhahaa saad cabdiqaadir muqdisho kaala soo hadlayaa xildhibaanka aada baan ugu mahadcelinayaa fursada qaaliga uu ku siiyey ama idaacadda v o a uu siiyey xildhibaan haddii aad maqlaysay kenya labadii kun iyo labiyo tobankii bartamaheedii bay soo gashay dalka soomaaliya waxay dagaal adag oo aan waxba la iskula reeban la gashay ururka al-shabaab xilligaasi sida aan ka warqabno gudaha dalka Kenya wax dhibaato ahoo marka laga tago deegaanada qaxootiga kama jirin maxay tahay sababta ilaa iyo hadda oo xilligaasi aad soomaaliya soo gasheen toddoba sano laga joogo sababta aada usoo aftir leedihiin al-shabaab oo aan la soconno inaysan taag badan lahayn marka loo fiiriyo ciidamadiina qalabka ay wataan iyo caawiyaasha caalamiga ahee taageero maxay tahay sababta aada usoo aftir laadihiin ururka al-shabaab ku xeeran deegaanada jubbaland ee hadda aad gacanta ku haysiin
cabdiqaadir oo muqdisho jooga aada baad umaadsan tahay waxaan u fahmay inuu leeyahy maxaad usoo afjari laadihiin dowladda min ciidamadii halkaasay joogaan muddo laba kun iyo laba tobanki ilaa hadda maxaa loo soo afjari laayahay
aad iyo aad mudane aad iyo aad baad ii fahamtay
ugu horreyntii waan ku yara saxayaa kenya markay gelaysay ciidamada kenya markay gelayeen soomaaliya qeybtan hoose oo sector sector bay kala leeyihiin oo waxay ka galeen qeybtan hoose jubbooyinka qaxootiyada waxa ka dhacay keli ma aheen waxaa la afduubay dad oo ajaanib ah oo tourist dalxiisayaal ah ayaa laamu laga afduubay xeebaha kenya dhaqaalaha kenyana waxyaalaha u weyn oo ku dhisan yahay waa waxaan la yihahdaa dalxiiska tourismka oon ka helnaa foreign exchange lacagaha qalaad oo adag wadamadan ka waxaan ku helnaa waxaa kamid ah dalxiisayaasha iyo dadkaneyto dalxiiska xeebaha kenya iyo waddan kenya u imaanaya marka arrin waxay noqotay dalxiisihii iyo dhaqaalihii kenya aada u saameynaysay arrin waxay noqotay waddamadii reer yurub iyo maraykan iyo ingiriis iyo kulli ay bixinayeen tribal advisory ay lahaayeen kenya lama aadi kara dadka waddaniyiintooda ay ku lahaayeen kenya ha aadina marka arrimahaasaa kamid ahaa oo runtii dhaqaalaha iyo amniga iyo wax walba khalkhal gelinayay marka taa su-aashaadi haddaan usoo dala runtii ciidamada kenya oo ku jira soomaaliya qeybahan jubbooyinka iyo gedo iyo unbay ku jiraan ciidamada kenya ciidamo kenya toos u hoos imaanaya maaha ciidamada amison bay ku jiraan amison baa u talisaa waa ciidamo kenyan ahaa laakiin amison waxay qabtaa command nin baa u weyn commanda bay qabtaa iyaga ayaa u talina sector sector bay kala qabaan annaga marka waxaan isleenahay amison baa su-aasha ka jawaabi kartaa amison bayna u taalaa waayo ciidamo dowladda kenya ay toos u amrayso inta gala inta ku dhufta inta qabata ay leedahay amison daladaasi hoos jooga marka
waayo su-aashaada kale saabir oo soo koob hadday suuragal tahay
xildhibaan aada baad umahadsan tahay su-aasha kale waa kuu soo koobaya waqtigoodaradis waxaa jiro ciidamada kenya ee ka tirsan midooda amison in ay howlgallo ay ku baacsanayaan ururka al-shabaab ay ka geystaan gobolka gedo gobolka jubbada dhexe jubbada hoose dhammaan howlgalladaasi inta badan waxay noqdaan kuwo fashilmay oo aad ku bartilmaamaysatiin dad shacaba iyo hanti ay leeyihiin. Marka ma la dhihi karaa waad ku fashilanteen howlgallada iyo dagaalada idinkala dhexeeyo ururka Al-Shabaab ee dhibaatada farada badan Soomaaliya iyo Kenya buu ku hayo?
Way,
waa horta waan ka xumahay dad Soomaaliya oo dhinacan Soomaaliya in haddii ay wax gaaraan anaga xildhibaan baarlamaanka soo dhaafaan ku jiray kol walba waan ka hadli jirnaa aad lamana huba, laakiin cabashada inay dad wax gaaraan waa naloo sheegi jiray, waana arrin aad looga xumaada runtii. In dacad shacabe oo walaale oo xuduud oo jiraana muslimiina inay wax ciidamada gaarsiiyaan loogu talagalay inay dadka badbaadiyaan waa wax aad looga xumaada. Ma hubna eedahaas way imaadaan, laakiin waxaan ku cadaynayaa in ay dabagal fara badan uu ka dhacay ciidamada Kenya naftooda oo lagu daba jira oo baarlamaanka Kenya mar walba ka hadla oo reportyo laga diyaariya oo iyagana ay difaacaan. Oo runtii annaga inta badan aan ku qanci jirnay ciidamada Kenya xadgudub fara badan oo sidi kufsi, sidi dhac, sidi boob, sidi dil aan xad lahayn. Waa runtii waxyaalaha aan ku faanay kamid inuu aad uga dhicin meelaha siiga ah, laakiin way dhici karaan in markii weeraro la qaadaya collateral damage baa la dhahaa, oo haddii dad masaakiin inay wax ku yeelowaan way aad bay suuragal u tahay, aana loogu talagelin. Laakiin si un accidental u dhaca arrintaas ma hubin haddii dhacda, aad baan aga xunahay. Nin walba oo maxaa dhihi jiray muwaadina Kenyan Soomaali haadana waa arrin uu ka xumaan kara, laakiin ilaa hadda labi comment gareeya. Marka kiisas cinka lagu dhameystay comment gareeyey oo la qoraaliyay hadday jireen aad bay u fiicnaan lahayd.
Waad mahadsantahay xildhibaan, inkastoo jireen kuwa qaarkood oo xataa dowladda Soomaaliya ay kala hadashay dowladda Kenya si furan sanadkii hadda dhamaaday gudihiisa, waxaa jirta xataa meelo gada ka mid ah xataa xarumo isgaarsiin ciidamada Kenya lagu eedeeyay in ay diyaaradahooda beegsadeen dad la dilay oo shacaba, ayaa sidoo kale jirtay oo Al-Shabaab lagu tuhmay oo ayaga laftarkooda buuqooda u taagnaa. Intaasi taasidaan kaga gudubna dhegeystaha kalaan jeclaan lahaa inaan siiyo bal khadka telefoonka, asna wuxuu kaga jiraa dhinaca Kenya. Soo dhowo walaal, magacaagana ku bilow iyo su-aasha aad qabtid.
Okay, magacaygu waa Maxamiin. Su-aashay hal su-aal ayaan qabaa. Su-aashaydu waxay tahay, weerarada noocan camal markay dhacaan maxaa Soomaalida loo bartilmaameysadaa, iyadoo mujtamac aan Soomaali ahayn oo ka diiga mar walbaba ay ku jiraan meesha Soomaalida ayagoon caddayn lagu hayn, la iskaga qabsado, waxba aan isoo ka hadlin. Xildhibaanada Soomaalida matalo oo noonsta laga soo doorto, maxay gacmahaas ku kor saartaan arrimaha noocan markay dhacaan? Xitaa qofkii miyaysan awoodin inay dabagalaa wayna dhahaan, bal qof annaga dambiilo uma kaalmaynayna, qofka waxa lagu hayo cadhaana la tuso. Mararka qaar dadka meel
cilaaanimo
magacaas lagu
qabsa. Codkaaga aada u hooseeya. Marka waxaan u gartay wuxuu leeyahay dhegeystahaasi naga soo wacay gudaha dalka Kenya, xagxuu leeyahay maxaa Soomaalida loo bartilmaameedsadaa iyadoo xataa ay jirto dad kaleeto oo xataa weerarada ku lug yeesha? Maxaa Soomaalida loo dhibaateeyaa? Xildhibaanada Kenyana ee Soomaalida Kenya ee waqooyi bar kasoo jeedana maxay uga aamusaan dhibaatooyinkii tacadiyada Soomaalida loo geysto?
Haa, horta waa run oo haddee Maxamuud aad baad u mahadsan tahay oo Nairobi jooga. Marka uu fal argagixiso dhaca, inta badan Soomaalida iyo muslimiinta faraha lagu soo taagaa waddankan. Falkii ugu dambeeyay DC2 Nairobi ka dhacay usbuucan hadda naga dhammaanaya maalintii Arbacadii, waxaa jira warbaahintu ay sheegayaan dad kale oon Soomaali ahayn oo Kenyan ah ayaa ku jira, ilaa hadda laba qof baa la magacaabay oo Soomaali ahayn. Marka runtii waxaa hadda isleenahay Soomaali kelima aha, fartataagii farada badnaa wuu dhammaaday. Madaxweynaha Kenya arrintan wuu ka hadlay, wuxuu yiri argagixisada malaha xuduud, malaha diin, malaha qabiil, wax ay leeyihiin malaha, waa niman un waxyeelo un shacabka yeelaya oo meel walba iyo qof walba noqon kara. Marka arrimihii iyaga in badan baa laga dooday, waa ilaahay mahadiis fartataagii wuu sii dhammaanaya. Laakiin hadda wixii ka horreeyay waxaa nagu dhici jirtay dadka geysta qaarkood oo la qabtay mise sharcigooda meesha laga hela dad Soomaali inay noqdaan. Waana u nugulnahay Soomaali haddaan nahay iyo muslimiin haddaan nahay, sababtoo ta runtii haddee Al-Shabaab waxay ka howlgalaan Soomaaliya, Soomaaliyana Soomaaliya waa dadka oo muslimiin ah, arrimahaas aan noo nugleynayay hadda. Laakiin alxamdulilah holi way soo yaraanahay safartan. Waqtigan hadda dhacdadan dhacday arrinta iyada ee fartagtaag ma dhicin.
Waaye, aad baad umahadsantahay dhageysto kalaan khadka soo gelinaya dhinaca magaalada muqdisho dabcan saan u maleynayo walaalow soo dhowow
qaal saara waa dhowacay magaciiga waa maxamed cusmaan yuusuf oo jooga muqdisho soomaaliya waa salaamaha xildhibaanka kenya iyo dhammaan bacda c o a dhammaantiin waa islaamaha
waay salaan kadib maxaad rabtay inaad nala wadaagto
waxaan rabaa inaad in la wadaago mar kasta markii ay kenya ka dhacaan arrimo terrorist la xiriira waxyaabaha ugu badan oo dadka soomaalida gilgilaahu oo ay u baqdaan waxa waaye amni darro iyo in qalqalgelin iyo businesskooda iyo in la dhibaateeyo taasoo aan rajaynaya waxa ugu badan ugu wacan inay tahay faquuq qowmiyadeed iyo inaysan ahayn dowlad soomaalidu dowlad u dooda qofka soomaaliga ah oo dulman oo xaqooda soo dhici kara inuusan jirin sababa la xiriira in dadka soomaalida ah loo dhibaateeyo loo xiro oo had iyo jeer xataa ay dhacdo sida aan maqalno oo bulshada caadiga
ay soo sheegto
marka waxaa kaloon aaminsanaa taas inay qeyb ka tahay soomaalida kenya degan oo aan dadka soomaalida ah markii wax dhacaan ayaga laftoodu soomaalida kale si gaara far ugu sii fiiqa halka ay ahayd inay midnimo muuji lahaayeen oo soomaalida haddii xildhibaano soomaaliyeed oo gobollada ay yihiin iyo hadday yihiin kuwa refugeega ah inay si wada mida oo wada jir ah oo halgacanay ahaadaan ayaguna ay kala qoqoobnaan ay bulshada soomaalida dhexdeeda ay ka jirto problem noocaas ah ayaan aniga ka aaminsana
waaya marka waxaa loogu gudbi karaa miyaad leedahay
waxaan aaminsan loo gudbi karo
maya adiga ma wax waa su-aal weydiin waay marka adiga hadda aragtidaasaa qabtaa miya
aragtidaasaan qabaa
waay
sidoo kale waxaan
aad baad umahadsantahay waqtiga aad iigu yar dhageystayaal badan ayaa qadka ku jiro halkaas su-aal ayaan aragtay ayaan ku ogolaanayaa xildhibaan bal sida dad badan ay warkooda kusoo celcelinayaan dadka soomaalida waxaa ku dhaco wax la dhaho markii qarax uu dhaco ama dhibaato weerar uu dhaco in ayaga ay dib ugu soo noqdaan wax kastoo dhacay mas-uuliyadeedoo la dhaho micnaha soomaalida farta lagu soo fiiqo inkastood hadda wax yar ka hor aad ka hadlays haddana dhageystahan wuxuu dhinaca kale soo geliyay in soomaalida kenya laftarkooda ay soomaalida soomaaliya ka imaaday gacanta ku fiiqaan oo ay dhahaan problemka ayagaa ka dambeeyey mushkiladaha iyo dhibaatooyinka jira marka taasi maxaad uga jawaabi lahayd
runtii horta safartan ma dhicin faratagtaag soomaalila waxa yeelay malaha operation isii lagu qaaday malaha haddii ay horaan dhici jirtay in badana xildhibaanada kenya oo aan ka hadalnay way fiican tahay soomaali faratagtaag iyo xadgudub lagu sameeyey hadda ma dhicin horaan waan ka caban jirnay waxaa kaloo laakiin aan rabaa inaan u sheega dhageystayaasha waddankan kenya waa waddan keni labaad soomaaliya soomaali waa degan waa waddankii koowaad soomaalida ay degan tahay laakiin runtii waa dareemi kartay soomaali meeshay joogtaba nairobi waa caasimadoodii labaad waxaad dhihi kartaaba nalaga bixiga waddankan kenya waddan keni waa lagaaga yara tira badan yahay idinkaa iskale lidinkama laha wixii lamaha ammaanka lala xiriiray oo amniga oo sidii information hala bixiya dadaalo fara badanna way socdaan oo in soomaalidu nalaga tahay xadgudubta markii lamaha ammaanka lalaha la xiriiray waayahe iyagana hana la wadaageena wixii jira intelligenceka waxyaalaha siitow marka runtii aad buu usoo fiicnaanaya nordeastern kenya waqooyi bari noqoya nairobi noqoya soomaalida hadda wax xadgudub oo runtii toos ahoo lagu haaya markay dhacdooyin dhacaan khaas ahaan middan hadda usbuucan dhacday dhib weyn oo soomaali lagu qabtay malaha sidii marka hore dhici jirtay
waayahay wadamada reer galbeedka ayagoo ka digaya falalka argagixisada ayaa haddana ay dhacayaan dhibaatooyinkii weli way sii jiraan xagga amniga kenya haystay maxay tani u dhimi kartaa marka kenyan ognahay dalxiiska wadamada east africa ku fiican inay ahayd bad ayay leedahay beri ayay leedahay duurjoog ayay leedahay loosoo dalxiis tagi jira hadda marka arrimahan awalba inkastoo ay hoos u dhac ku keentay dalxiiskii amni darada jirta haddana hadda maxay uga sii dari kartaa tan haddaan ku weydiiyo aniga
wax badan bay u dhimi kartaa dhaqaalaha kenya bay u dhimi kartaa waad ogtiino hadday wadamadan hadda geeska africa ethiopia kenya jibuuti ilaa iyo east africa burundi ilaa uganda kenya waxay kamid tahay wadamada ugu dhaqaalo weyn international agencies fara badan u n noqoya iyo hay-ado kale noqoya caalami ah xarumo kule dalxiiska aad u joogaa oo u imaadaa runtii marka mar walba oy dhacda dhacda oo terrorist attack ay dhacda
dalxiiska iyo dhaqaalaha wadanka kulliga aad hoos ugu dhaca. Anaga waxyaalaha aad noo sameeya waxaa ka mid a markay dhacdaan dhacda xilliga election markaan usocono iyana qalalaasooyin dhacaan ayana aad bay hoos u dhigtaa iyo waxyaalo kale. Marka arrintan wadamada reer galbeedka isla markaasba waxay bixinayaan waxa la dhahaa travel advisory in wadanka kenya aaggiisa aan la aadi karin, dalxiiska hoos u dhici, dhaqaalihiiba hoos u dhici, dekedii iyo weliba ganacsigii iyo dhaqaalihii kala socda kenya waa la huwaa. Marka wax dhacaan laba saddex bilood hoos bay u dhacayaan. Marka waa arrin aad noo saameysa, waana sababta dowladda kenya horaanba ku qasabtay inay soomaaliya gasha oo jubooyinka ay kamid ahaata runtii ciidamada ka shaqeynaya. Waxaana la dhihi karaa hadda muddo afar sano ee runtii hadda hebelkan waan iri annaga 2013, 2014, 2015 waa waqtiga ugu xumaa oo dhacdooyin isdaba joog dhacayeen. Westgate baa dhacay, gaar baa ka dhacay, jaamacaddii baa la galay, Mandera baa waxaa ka dhacay, meel kuwaari baa dad badan oo Soomaali lagu bas socdo oo noorhiskan maraya waa dabkii la laayo mitkor muslim ee gaal loo kala saaray. Marka runtii dadaal fara badan baa dhacay, dadaalkaasna waa dadaal aan isleenahay dowladda kenya iyo weliba dowladda soomaaliya iyo beesha caalamka ay iska kaashadeen in la yareeya. waxaana aaminsannahay aad baa loo yareeyey. Aana aad u filayna hadda dhacdadan dhacday kadib inay dhacdo kale insha allahu tacaala ay dambici doonin, waayo tan nafteeda muddo runtii wax dhacay ma laheen.
waa hagaag. dhegeystihii ugu dambeeya ayaa tahay kusoo dhawoo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, magacaaga iyo halka aad joogtid iyo waxaad jeclaan lahayd inaad nala wadaagto.
sarawa maadsan tahay. magacaygu waa cabdullaahi mucara washington. waxaan kasoo wacayaa caasimada koonfurta suudaan ee juba. aniga kala ahaan waxaan aaminsanahay ama aan kala ahaan usoo jeedanayaa wadanka kenya si kuuradka kor loo qaado ceeb ayay kenya ku tahay in dalkii dhamaay oo wadankii ugu nabad daroonay afrika 24 saac lasoo weeraro oo dhibaata ay ka dhacdo dan lagu dhibaateeyo. waan ka xumahay waxaa meesha ka dhahay. waxaanan leeyahay dalka ilaahay nabada ka dhigo. nimada kale waxaan leeyahay dalka sukuuradkiisa kor ha loo qaado.
informationka karsanaha marka aniga hashaan baan soomaaliya usoo jeedin lahaa inaan wadankan aan leenahay nalaga xigin runtii sanadada soo socotana aad arki doonto oo wadankan kenya soomaali ay runtii aad ugu soo tiro badanaysa dhaqaale iyo tiraba. marka laamaha ammaanka aan la shaqeyna wixii war e iyoi warbixina oo securityga khalkhal gelinaya runtii aan la wadaagna waxyaalahan na dhibayana aan u sheegna. hadda dhacdadan u dambeysay rag muslimiina oo soomaali ah oo reewajeer ah oo weliba wiilal yar oo runtii shaqaysanaya oo wax dembi ay galeen aan jirin yaa runtii ku dhintay. nin walbo katar buu sidaa ugu jira annaga naga mid a mise islii joog mise nairobi joog mise caasimad kaleo kenya ka tirsan joog runtii intaasaan dhihi lahaa. laakiin waxaa farxad leh dowladda kenya inay aad iyo weliba laamaha ammaanka aad hawshan oga shaqeeyaan. aan insha allahu ilaahay ka baryayna dhici doonin arrimahan inay aad u yaraan doonaan oo falalkan argixisada ilaahayna hana waad badbaadiya
soomaalidiintaasmaadsantahay waayaha. waqtigaaga waa kaaga mahadcelinaya cabdullahi dhekalow.
okay.
kaasi waxa uu ahaa siyaasiga xildhibaan horena uu ahaa baarlamaanka kenya kii ka horreeyey cabdullaahi diiriye dhekalow oo isagu laga soo dooran jiray waqooyi bari kenya kana mid a hogaamiyaasha soomaalida ee halkaasi. barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan ku saabsanaa amniga kenya iyo weerarada al-shabaab ayuuna marti noogu ahaa. dhegeystayaashii su'aalaha weydiiyey iyo asagaba waa un wada mahadcelinaya intaynu mar kale barnaamijkan ku kulmi doonana. nabadgelyo.
sahra cabdiaxmed aad ayay umahadsan tahay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha halkuu idinkaga imaanayay waa laanta afka soomaaliga ee v o a. laanta ka hortaga abaaraha ee dalka kenya ayaa sheegtay in kumanaan dadka kenya ah ay soo food saartay macluul iyo gaajo, waxaana ilaamaha dowladda ku wargelisay in ay gurmad u fidiyaan deegaanada ay abaaruhu ku dhufteen. maxamed faarax shire ayaa warbixintan kasoo diray halkaasi.
warbixintan ay soo saartay laanta la socodka masiibooyinka qaran ee dalkani kenya ayaa waxay ku sheegtay in kumanaan shacab oo kenyaan ay soo food saartay macaluul gaajo iyo biyodarri baahsan oo ka dhici doontay qaybo badan oo ka tirsan dalka kenya. warbixinta ayaa sidoo kale waxay sheegtay 23 county roobabkii la filayay in si waafi ugu hooraan hoosu dhaca ku yimid ay keenayso dhibaatooyin horseeda macaluul gaajo iyo biyodarri ka dhacda countiyadaasi. dhulka kuleelaha ayaa sidoo kale warbixintu waxay ku sheegtay in daaqa cunnada iyo biyoyaraan fara badan ay ka jiri doonto, taasoo ay keentay inay cabsi uga qabto isku dhacyo ka yimaada bulshada dhexdeeda. 7 county ayaa warbixintu waxay ku sheegtay dhulka kuleelaha degan inay noqon doonaan kuwa sida gaarka macaluusha ay uga jiri doonto, waxayna ka bixisay digniin degdeg oo loogu gargaarayo dadka 7 county ku dhaqan. todobaad county warbixinta gudiga ka hortaga masiibooyinka ay sheegeen waxa kamida ka county Kitui, Turkana, Marsabit, Samburu, Tana River, Garza, Wajir, Mandera. Warbixintan haatan ay soo saaranta qarnay ka hortaga masiibooyinka dalka Kenya walaac fara badan waxay gelinaysaa kumanaan Kenyaanno la dhibaateysan abaaro culus oo had iyo jeer ku soo noqnoqonayay gobolka Waqooyiga Bari dalka Kenya xilliyada noocan oo kale abaaruhu ka dhacaan waxa uu weheliyay colaad dadka deegaanka isku qabsadaan daaqa ilaa haatan ma jiraan dowladaha Garissa County Wajir iyo Mandera ee faala rasmi ah oo digniintaasi uga jawaabayaan kortag nooga sameynayaan deegaanka fara badan ayaa ilaa haatan dadkii ku dhaqanay isaga huleelen kadib daaqo yaraaday iyo biyaalaan ka jirto deegaanka badan oo ka tirsan gobolka Waqooyiga Bari dalka Kenya Maxamed Farax Shire VOA Garissa
ada yum hadsan yahay maxamed faarax shira ayaa warbixintaasi ka soo diray gaarisaalka kala socoteena walaanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah idin kaga imaaneysa magaalada Washington
waa tahay caasha inta qadarka nooga dhiman goor dhow hees ayaa noo soo socotay waxaan jeclahay inaan qodobadii ciyaaraha ugu waweynaa aan u dulmar dhageystayaasha ciyaar ka tirsan horyaalka Ingiriiska ayaa waxa ay dhaceen xalay iyo shalay galab kuwa ugu xiisaha badnaa Arsenal waxay ka badisay kooxda Chelsea oo ay dirtay 2 gool iyo Ever waxana goolasha Arsenal u kala dhaliyay Alexander Lacazette iyo Logan Koscielny waxana guushaasi Arsenal ku sii hakinaysaa ama ay u dhaweeyneysaa kaalinta 4aad iyadoo wali Chelsea ay ku jirto kaalintaasi 4aad ciyaaraha kale Liverpool waxay xoojisay dibcaha ay ku horkacayso horyaalka kadib markii ay 4 gool iyo 3 kaga badisay sabtidii kooxda Crystal Palace Manchester United kulankoodii lixaad oo xidid ah ayay badiyeen horyaalka Premier League markii ay 2 gool iyo gool ku garaaceen Brighton and Hove Albion goor dhowna waxa dhacaysa ayaa hadda waxa socota ciyaar u dhaxaysa Manchester City iyo Huddersfield Town hal gool iyo Ever waxa ku gaaminaysa kooxda kubada cagta ee Manchester City
aad iyo aad mahadsan tahay Nuur Hatan waa heestii ee dulqaado waxa ku luuqeynaya labada fanaan Maxamed Suleeman Tubaa iyo Marwo Maxamed
aday jagay markii horay taada lafaha ahay aday jagay markii horay numarna fiira laga hooye wanse ka dikto nahay wadul ka dahay odane Nahaye ena wada
waa hagaag waxaan filayaa inaad ka wada hesheen heestaasi macaaneyd ee ku luuqeynayeen fanaaniinta Maruu Maxamed iyo Maxamed Sulaymaan Tubeec Allaha ugu wadan xadiistay iyo heestoodii dulqaad iyada ayaana dhageystayaal ugu dambeysay idaacaddeenna galabnimo oo idinla socodsiinayeen Caashe Ibraahim Aadan Caashe Cuud iyo dhinaca farsamadii soo saaristay inuu joogay Bashiir Abikar Cabdullaahi tan iyo idaacaddeenna fiidnimo inta aan hawada isku maqli doono waxaan idinka ka tageynaa heestaasi macaan ee dulqaad
ana wada uduubnahay markiyan dadheesnahay ana wada uduubnahay ee andare maashaqay wadigi kutiga yidi ana
نفسي جي نفسي جي